Озатлык радиосу сүйлө.
Бүгүнкү мәхкәмә эше казый Дон Шакуровның мондай соравыннан башланды. Җәмәгать яклаучыларының хөкем эшенә нинди гаризалары, юлламалары һәм үтенечләре бар? Фаузия Байрамованың җәмәгать яклаучысы булган Айдар Хәлим шушы сораудан соң сүз алды. Ул үзенең юлламасында мәхкәмә эшен яхшы итеп татарча әдәби телне белгән кешеләр алып барсыннар иде дигән фикерне җиткерде. Әлеге юлламага җавап бирү өчен хөкемдарлар билгесез вакытка киңәшмәгә кереп китте. 40 минутлап вакыттан соң казый мәхкәмә залына кереп үзләре кабул иткән карарны бәян итте. Әлеге карарда булай диелә: мәхкәмәнең урыс телендә баруы хукуклар бузу була алмый. Фаузия Байрамова, тарих фәннәре кандидаты. Ул урыс телендә яхшы аңлый, урыс телендә китаплар чыгарды. Мәхкәмәне урыс телендә алып баручы казыйны гаепләүче һәм саркатипне алыштырырга нигез юк. Әлеге карар белән риза булмаган очракта 10 көн эчендә Татарстан Югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә аласыз. Бу карарны казый Шакуров урыс телендә генә укыды. Фаузия Байрамова таләбе буенча тәрҗемәче аны татар телендә дә ирештерде. Байрамова мәхкәмәдә әйтелгән һәр урысча сүзнең татарча тәрҗемәсен таләп итеп кызу бәхәсләр башлады. Ул шулай ук хөкем эшенең кечкенә бүлмәдә баруын, урынның тар, һаваның юк икәнен, бу монда килгән татарны мыскыллау диде. Мин үзем дә, яклаучым Айдар Хәлим дә олы яшьтә авырып торабыз. Һәр мәхкәмәдә табиб булсын иде дигән таләбен әйтте. Казый таләпләр белән ризалашып, алга таба аларны хәл итүне карарбыз диде. Шулай ук намаз вакытларының хөкем вакытына туры килмәвендә исәпкә алачаклар. Мәхкәмәнең беренче өлеше шулай итеп татар мөселман ихтияҗларын кайгыртып узды. Хөкем ителүче Байрамованың бу уңайдан азатлыкка әйткән сүзләре:
бүген дөресен әйткәндә, әле минем өчен көрәш булмады, бүген татар теле өчен көрәш булды. Татар телен шушы мәхкәмә процессына кертү өчен Айдар Хәлим дә, мин дә, башка яклаучыларым да менә бүген инешен мәгънәсендә көрәш алып бардык һәм өлешчә кертә алдык. Чөнки алар хәзер теге казый русча сөйләп, мин татарча сөйләп кенә бер документларында татарчага тәрҗемә итмичә укымыйча гына шулай алып китмәкчеләр иде. Без бер карарны булса да татарчага тәрҗемә иттерүне мәҗбүр итә алдык аларга, алар аны безгә тәрҗемә итеп халык алдында укыдылар. Менә инде иртәгә гаепләү карарында татарча халыкка укуларын сораячакбыз. Менә шулай авыррак барыр инде, һәр сүз өчен, һәр җөмлә өчен авыр көрәш булачагы күренеп тора.
Шушы мәхкәмәдә прокурор Эдуард Мифтахов гаепләү белдерде. Прокурор чыгышыннан күренгәнчә, Фаузия Байрамовага Милли мәҗлес карарларын интернетта тараткан өчен Россия җинаятьләр кодексының 282-нче маддә беренче бүлеге буенча гаеп белдерелә. Бу милләтара һәм динара ызгыш тудыру белән бәйле. Америкада яшәүче Вил Мирзаянов Милли мәҗлеснең билгеле утырышына, аның карарларына катнашы булуны яшәрми. Азатлык хәбәрчесе вазгыятьне ачыклауны сорап, Фаузия Байрамовага мөрәҗәгать итеп, мондый җавап алды:
чынлап та, Вил абый шушы мөрәҗәгать резолюцияларының авторы булуын яшермей, ул аны язып безгә җибәреп, без аны Милли мәҗлестә бераз гына үзебезчә инде тагын да шумартып кабул итеп алдык. Ул халыкка таралды. Канун буенча без үзебезнең җыелышларда теләсә нинди документны кабул итә алабыз, аны теләсә кая җибәрә алабыз. Бу безгә закон белән тыелмаган. Шуңа күрә Вил абыйның әйтүендә дә хаклык бар. Әйе, бу мөрәҗәгатьләрнең башында утырды. Кабул итүчеләр без, халыкка таратты Мәскәү егетләре, кыскасы бөтен милләт катнашты бу эштә. Әмма ләкин инде бөтен милләтне хөкем итә алмагач, мине аерып алып, шушылай хөкем итеп, кыйнап, рухымны сындырмакчы булалар, әмма бу эш барып чыкмаячак аларның.
Фаузия Байрамовага карата мәхкәмә эше 8 декабрьдә сәгать 9:00 дәвам итәчәк.